Иремия пиғамбар, 12-ші бөлік. Иремияның Раббыға зарлануы. «Я Раббым, әгер мен сенің білен бәхәскә кірсәм, сен һәр уақыт хақлы болып қалашақсың. Шулай да мен сенің білен ғәділ хүкім турында сөйләшәчәкмін. Ни үшін яман кішілерінің юлы уңа, хиянәтчілер неліктен әйбәт яши? Син аларны отырттың, һәм алар тамыр жибәрділәр, үсіп киттілер, инде жимеш бирәләр. Исемеңне алар телләреннән төшермиләр, ләкин күңелләре синнән ифрат ерактыр. Ә мине син, Раббы, беләсең, күреп торасың. Йөрәгемнең сиңа нинди мөнәсәбәттә булуын сынысың. Инде ул яманнарны сарыклар кебек суымга куып алып кит. Шалыр көнешен айырып куй. Кайшаңгача җир кайгырып, кырларда үлән кибеп ятар. Шул җирдә яшәүче кешеләрнең явызлыгы аркасында хайваннар вә кошлар һәлак була. Чөнки бу адамнар безнең юлларны ул күрми диләр. Әгәр син җәйүлеләр белән ярышып йөгергәндә хәлдән таясың икән, атлар белән ничек ярышырсың? Әгәр тынычлык хөкем сүргән илдә дә абынып йыгыласың икән, Урдун елгасы агачлыкларын ничек үтәрсең? Хәтта туганнарың ва гаиләң дә синең белән хиянәтчеләр сыман кыланалар, артыңнан кычкырып калалар. Сиңа яхшы сүз әйтсәләр дә ышанма син аларга. Раббының үз халқын қалдырып кетуі. Мен өз ил йортымны қалдырып кеттім. Өз биләмәм Исраилны ташлап кеттім, дей Раббы. Сүйікле халқымны дұшманнары қолына тапшырдым. Өз халқым менім үшін урмандағы арыслан кебек болды. Меңа қаршы тауышын көтерді. Шуның үшін мен аны көре алмай башладым. Менім жерім сыртлан үнісіман болып кетті. Аның үстінде йыртқыш құшлар бітірілә. Халқымны ашарға деп, барша кыргый жануарлар бире жыйылсын. Көтүүчүлөр ири юзим бакчаларымны харап итеп, билемемни таптап битирди. Гүзел жеримни буш шүлгө айландырды. Аны шүлгө айландырды алар. Ташландык ул жер менин алда ялап ята. Бар жер бушап калган. Лекин мага бир кишинин да иши пушмый. Шүлдеги шара калкулуклар буйлап баскынчылар келе. Раббы кылышы илнин бир шитинен экинчи шитине кадар бар нерсени кырып бара. Һич бер җан иясендә тынычлык юк. Минем халкым бодай шәшеп, шәнишкеле үлән җыеп алды. Интегүе файдасызга булды. Раббының көчле ярсуы аркасында сез хурлыкка төштегез, уңышыгыздан мәхрүм булдыгыз. Раббының үзенә хезмәт иткән халыкларны ярлыкавы. Раббы булай ди. Үземнең Исраил халкыма мин биләмәгә җир биргән идем, ләкин явыз күршеләре шуңа кул сузалар. Мин аларны илләреннән куып чыгарырмын. Араларыннан Яһүдә халкын йолкып алырмын. Йолкып алганнан соң, мин аларны янә кичерермен. Һәммәсен үз иленә, үз биләмәсенә кайтарырмын. Әгәр шул шит халыклар минем халкым юлыннан йөрсәләр, кайшандыр халкымны багал белән ант итәргә йөрәткәнчә, Раббы үзе шаһиттыр дип, минем исемем белән ант итсәләр, минем халкым арасында урнашып калырлар. Инде мине тыңламасалар, йолкып алып юк итәрмен. Бу Раббы сүзе.